Кога сме ке веќе често пуштани ствари во Дзенц, тешко е да помине на емисија без DFA Records. Ова е Juan McLean со You Can Have It Both Ways. А за тие што имаат чуено песната My Spine Is The Baseline од Shrikback, вокалите на Ненси на оваа песна се дефинитивно многу слични. А знаеки какви штребери се сите во таа екипа, не верувам дека тоа е случајно.
Break. What can break? Mm-hmm.